Goeiemiddag gemeente, en welkom in die erediens. Ons vertrou dat ons 'n geseënde erediens van die Here sal ontvang. Enkele afkondigings van die kerkraad. Vandag die kollektes bestem vir kerk en vir teologiese opleiding. Die kollekte vir teologiese opleiding word in besonder aanbeveel. Dit is vandag voorbereiding vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil, volgende week in die oggenddiens gevier sal word. Indien daar besoekers is wat saam met ons die nagmaal wil vier, of as die familie of vriende het wat u besoek, is dit nodig om vooraf, verkieslik teen Vrydag, by die kerkraad u wijksouderling kenbaar te maak, so die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Die evangelisasieposters, is daar, skryf asseblief jou naam op wat jy graag en wat se taak jy dit wil verrig. Tot sover. Na die seëngroet van die Here sal ons saam sing as antwoordlied Psalm 24 vers 1 en 2. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons in gebed verenig voordat ons die skrifte open. Ons hemelse Vader, mag u naam ook deur ons gebede geheilig word. O hoorde van gebed, tot u moet alle vlees kom. As hulp en benauwdheid is u in 'n hoë mate beproef en u het u self nog altyd as getrou bewys. Ons aanbid u as die God wat met ons U kinders praat, U vermaan, bemoedig en gee aan ons beloftes. U praat vertroostend met ons in ons droefheid, versterkend en bemagtigend in ons swakheid, verrykend in ons diepste verlies. Here, onse God, U praat in gebed met ons oor die kardinale dinge van die lewe, oor geloof en hoop en liefde, oor genade, vergifnis en kunskap. Ons aanbid u ook as die God na wie ons, u kinders, kan luister. In ons onsekerheid, bekommernis, laste en droefheid, in ons swakheid, sonde en berou. Help ons, Heilige God, om nie net altyd met u te praat nie, maar om net so graag met ons geestesoor te luister na wat u vir ons wil sê. Dankie dat u aan ons die Heilige Gees gestuur het om ons te leer bid as ons nie weet hoe nie. Dankie dat u Jesus, die lewende Christus, gestuur het om ons te lei na die diepere dimensies van gebed. Hoor dan ons swak gebede en heilig dit, Vader, in die geseënde naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ons lees in verband met die Heidelbergse Katechismus, Sondag 37, wat verder handel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir verlossing verskuldig is. Die derde gebod van die wet is vanaand onder behandeling. Ons sal saam lees Matteus 5 vers 33 tot 37 en Matteus 23 vers 1 tot 22. Matteus 5 van vers 33. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou eie ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, ook nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voet is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad van die groot koning. Ook by jou hoof mag jy nie sweer nie, omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie. Maar laat julle woord wees, ja, ja, nee, nee, want meer as dit is uit die bose. Dan gaan ons verder uit Matteus 23. Toe het Jesus die skare en sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir jou mag sê om te onderhou, onderhou en doen dit. Maar volgens hulle werke moet julle nie doen nie, want hulle praat en doen nie. Want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra. En sit het op die skouers van die mense, wat selfs, maar self wil hulle dit nie met hulle vinger verroer nie. En hulle doen al hulle werke om deur die mense gesien te word. En hulle maak hulle gedenksiels breed en hulle somme van hulle klere groot. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges. En die begroeting op die marke om deur die mense genoem te word, Rabbi, Rabbi. Maar julle, laat julle nie rabbi noem nie, want een is julle leermeester, Christus, en julle is allemaal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle vader noem nie, want een is julle vader, hy wat in die hemel is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemel toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sal ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op en doen vir die skyn lang gebede. Daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak. En as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, tweemaal erger as julle self. Wee julle blinde leiers, Julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, is dit niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaas en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel wat die goud heilig? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe wat daarbo, hy is gebonde. Julle dwaas en blindes, want wat is meer, die gawe of die altaar wat die gawe heilig? Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby en alles wat daarop is. En wie sweer by die tempel, sweer daarby en by hom wat daarin woon. En wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God en by hom wat daarop sit. Tot sover. Kom ons sing saam, Psalm 15 vers 1, 2 en 3. Ons tekst vir vanavond is uit Sondag 37, laat ons dit saam lees. Die derde deel, die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is, Sondag 32 tot 52. Die wet, Sondag 37, vraag en antwoord 101. Mag een mens ook God vreesend by die naam van God een eed zweer. Ja, as die overheid het van ons onderdane eis, of as die nood het vereis, om daardoor trouw en waarheid te bevestig. Dit moet dan tot eer van God en tot heil van ons naaste gedoen word. Sodanige eedswering is op die woord van God gegrond, en die gelowiges in die ou en nieuwe verbond het dit reg gebruik. Vraag 102, Mag een mens ook bij heiliges of ander skepsels zweer? Nee, want om een rechte eed te zweer betekent dat ik God aanroep als die enigste kenner van die hart om voor die waarheid getuienis te geven en mij te straf als ik vals zweer. Hier die eer komt geen skepsel toe nie. Na die preek zal ons samen als amen lied sing, Psalm 56 vers 4 en 5. Geliefde gemeente van ons Heere Jezus, geliefdes, die naam van ons God is baie groot. Die almachtige God het een naam voor homself gemaakt. Door getrouw te wees aan sy beloftes, sy mag te openbaar, en door genade aan sondaars te betoon, om Jezus wil. Ons kan dus met een versekere vertrouwe Godse naam op ons lippe neem, door sy naam te bely, hom aan te roep in gebed, en hom te prys met ons woorde en dade. Toch is dit ook waar, dat ons, omdat God sy naam so groot is, dit met versekerheid moet uitspreek, met een mate van vrees en eerbied. Want elke keer as God sy naam genoem word, luister hy. As ek dit so kan stel, God sy ore is gespits, want hy sien hoe sy naam gebruik word. Sal hy in ons gesprek en aanbidding verheerlik word? Of sal sy naam oneer aandoen? God, die enigste kenner van die hart, vraag en antwoord 102. Dit beteken dat elke keer, as ons sy naam op ons lippe neem, nooi ons tot God sy nauwkeurige betrachting, sy ondersoek uit. Telkens, wanneer ons sy naam gebruik, vra ons die Here om die waarheid en opregtheid van ons woorde te toets. En dit is waarom God ons ook die eed gegee het. In Godse naam kan ons een eed aflê en een belofte maak. Ons beloof om iets te doen in die oë en krag van die Here. Dis een plechtige en ernstige saak. Maar dis nog een manier waarop God die eer kan ontvang. Ons oordink hier aan in Sondag 37 oor die derde gebod. Jezus leer oor die aflê van die eed in Godse naam. Die eerste plek die krag van die eed, die misbruik van die eed, die gees van die eed. Ek gaan herhaal, Jezus leer oor die aflê van die eed in Godse naam. Die krag van die eed, die misbruik van die eed, die gees van die eed. Eerste, die krag van die eed. Ons het gelees uit die bergrede, een van die hoogtepunt van hierdie hoofstuk is, wanneer Jezus ons leer om te bid, onze Vader wat in die hemel is, laat uw naam geheilig word. 6 vers 9. Dit is die prachtige aanspraak van onze Vader, saam met die eerste bede, om te vra dat God sy heerlijkheid geopenbaar word, sodat sy naam verhoog word in die hele wereld. Dit is ook een herinnering hoe die eerste bede en die derde gebod so nou aan mekaar verbind is. Hulle is so nou verbonden in hoofstuk 5, want dan spreek Jezus Godse naam in verhouding tot die aflê van die eed. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Jezus volg die patroon van onderrig in die groot gedeelte van die bergrede. Hy herken telkens eerstens dat die Ou Testament leer oor 'n onderwerp of dit nou moord of egbreek of egskeiding is. Elke keer gaan die refrein so, jy het gehoor. Hier wys Jesus ook na wat die skrifte sê oor die eed en die belangrikheid daarvan om dit te hou. Byvoorbeeld in die wet van Numeri 30 vers 2, as iemand in die Here 'n gelofte doen of 'n eed sweer, waardoor hy homself verbind om hom aan iets te onthou, moet hy sy woorde nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Alles wat na Almal wat na Jesus luister het geweet, dat die eed een ernstige saak was. Iets wat gehou moes word. Dit was nie iets wat betwis kon word nie. En die katechismus stem daarmee in. Die vorige sondag het ons vertel dat God in die derde gebod een aantal dinge verbied. Een ding wat verbied word is om een valse eed te sweer. Vraag en antwoord 99. Het jy al die hofsitting drama op TV gesien, weet jy, dat dit is om te lieg terwyl jy onder eed is, om ontsettelik vals getuienis in die hof te gee. Die katechisme sê ook, daar iets anders verbied word, namelijk onnodig sweer. Vraag en antwoord 99. Om een eed te sweer, as dit nie nodig is nie. Dus is daar geen tekort aan maniere waarop een eed misbruik kan word nie. En gesien al hierdie moontlikhede vir die misbruik van die eed, moet ons dit dan nog steeds doen? Dit is waarskynlik waar dat die eed nie iets is waaroor ons baie dink nie. Een eed is om Godse naam aan te roep vir 'n baie spesiale doel. Want met die eed bid ons dat hy wat regverdig en heilig is, wat alles weet en almagtig is, dat hierdie hemelse God ons woorde sal hoor. En met die eed sê ons effektief, mag God my aan my woord hou. Mag God my help om getrou te wees. En mag God my oordeel, as ek nie doen wat ek beloof het nie. Dit klink nogal ernstig. Wie sal dit dan ooit wil doen? Wel, die katechismus wys daarop dat die eed deur die gelowiges in die ou en nuwe verbond reg gebruik is. Vraag en antwoord 101. Dink aan hoe Abraham sy diensknegte eed aan sy meester gemaak het. Eliezer het in God se naam gesweer dat hy nie 'n vrou vir Isak uit die Kanaanitiese volk sou soek nie. Genesis 24 vers 2. Of daar is die voorbeeld van hoe Paulus homself onder eed plaas in 2 Korintiërs 1 vers 23. Maar ek roep God as getuie aan oor my siel, dat ek om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie. Paulus het voor die Here gesweer dat sy verandering van planne slegs tot voordeel van die Korintiërs was. Daar was 'n krag in hierdie ede. Soos ons gesê het, dit het 'n persoon verbind om getrou en eerlik te wees. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak hoe moeilik die beloofde taak is nie. Maak nie saak hoe ongelooflik die beswering is nie. Die spreker sê wat hy bedoel. En bedoel wat hy sê, 100%. Want hy het dit in die heilige naam van God gesweer. Die manier waarop die eed gemaak word, het 'n bietjie verander, sedert die Bybelse tyd. Maar die inhoud is steeds dieselfde. Ons roep steeds God aan as die enigste kenner van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek vals sweer. Vraag en antwoord 102. En vandag sweer nie net Christene nie, maar ook ongelowiges. Alhoewel ons samelewing God se gesag op baie maniere verwerp, sweer mense steeds 'n eed in sy naam. Katechisme sê dat dit gedoen word om daardeur trou en waarheid te bevestig. Vraag en antwoord 101. Byvoorbeeld in 'n hof sweer mense eed op hierdie manier: I swear by Almighty God that I will tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. Wanneer nuwe beamptes by die polisie aansluit, sweer hulle ook 'n eed van getrouheid. Dieselfde geld vir diegene wat by die gewapende magte aansluit. Ons kan dankbaar wees dat ere nog steeds gebruik word. Daar's baie verwarring en chaos in hierdie sondige wêreld. Daar's baie onsekerheid en deel daarvan is dat mense soms voel dat hulle nie eers hulle medeburgers of die regering kan vertrou nie. Om die waarheid te sê en getrou te wees is nie vanselfsprekend nie. In so 'n samelewing kan 'n eed help om die waarheid van die wat praat te bevestig. Dit is natuurlijk geen waarborg nie, maar dit help. Dus kan ons sê dat die eed een gave van God is, om ons samenleving meer stabiel te maak. Dit is goed om te weet, dat diegene wat in die hof getuig, oor die algemeen in alle eerlijkheid sal praat, dat die waarheid steeds belangrik is. Dit is goed om te weet, dat diegene wat in hoë posities is, gesweer het, om hulle posisie ernstig op te neem. Een eed is een herinnering, dat daar iemand daarbo is, dat daar iemand is, aan wie alle mense verantwoordelikheid moet aflê. Die misbruik van die eed. Vanuit Jesus' oogpunt was die wet oor ede duidelik. Kyk net na die Ou Testament, tog het mense die waters vertroebel. Dus in sy onderrig suiwer Jesus die hoofsaak in die derde gebod. Waaroor gaan hierdie gebod werklik? Hoe gebruik ons God se naam op die regte manier? In hierdie verband het twee slegte praktyke ontstaan. Die eerste misbruik van die eed was om een te maak waar geen eed nodig of gepas was nie. Dit het te algemeen geword dat 'n persoon om allerlei stellings met 'n eed in te lei. Iemand mag byvoorbeeld teen sy buurman uitroep, by my lewe ek wens jy sal ophou met die geraas in die middel van die nag. Of die winkelier sou vir sy klant sê, by die hare op my kop, hierdie is die fynste olyfolie wat geld kan koop. Vir baie mense het 'n eed net 'n manier van praat geword. En dis nog steeds so, hoe sommige mense God se naam gebruik nie. Ons weet almal hoe gewoon dit geword het om God se naam te gebruik, wanneer 'n persoon werklik ernstig, regtig verras of regtig opgewonde is. Om God se naam te gebruik het 'n eenvoudige manier geword om jou punt te beklemtoon. Hier is ook 'n waarskuwing vir ons. In die kerk kan mense God se naam ook gedagteloos gebruik. In 'n bespreking by Bybelstudie of op skool kan ons oor God praat sonder om veel oor sy hemelse majesteit te dink. Of in 'n gebed kan ons dalk baie oppervlakkig met die Here praat. Ons kom na hom toe om te kry wat ons wil. En dan verlaat ons sy teenwoordigheid met skaars enige erkenning van sy heerlikheid, sonder om 'n oomblik stil te staan om hom te prys. Of dink aan ons lofsang in die kerk, wanneer ons sing, noem ons God se naam waarskynlik in elke tweede reël. Ons sing van God se hemelse heerlikheid, sy magtige dade op aarde, sy karakter en sy beloftes. Maar dit is nie waar dat daar tye is wanneer ons skaars aandag gee aan die woorde wat ons sing. God se heilige naam op ons lippe, maar ons is besig om rond te kyk. Of dalk wonder ons hoekom ons so baie verse moet sing. Of is ons so autopilot en mompel net die woorde. Denk jy dat God se naam dan behoorlik gebruik word? En dat die Here steeds die eer kry met ons aanbidding? Ek dink nie so. Kom ons gaan terug na die eed. Een misbruik was om onverskillig daaroor te wees. Een tweede misbruik in Jesus' tyd was om ontwykend of geslepe daarmee om te gaan. Die wetsgeleerder het twee klasse van ede gebruik. Dit was die wat absoluut bindend was en die wat nie bindend was nie. Natuurlik, soos die wet gesê het, was enige wet wat in God se naam gemaak is totaal verpligtend. Jy moes dit nakom. Jy sou dit eenvoudig nie waag om 'n eed in die heilige naam te breek nie. Weer geen twistpunt daar nie. Maar, het die rabbis gesê, die situasie verander sodra jy God se naam weglaat uit die eed. Dan was jy nie absoluut gebonde daaraan nie. Jy kon sweer by die hemel, jy kon sweer by die aarde, by Jerusalem, of by jou kop. As jy dit gedoen het, het jy 'n bietjie speelruimte gehad om jou eed te breek, as jy regtig moes. Die idee was, hierdie sogenaamde ede, was dat steeds jou eie eise meer geloofwaardig kon maak. Jy kan met 'n mate van klem vir jou klante sê, by die tempel van Jerusalem waarborg ek, dat hierdie sandale jou minstens 3 jaar sal hou. Die tempel was belangrik natuurlijk. Dit was Godse woning. Maar as Godse werklike naam in jou eis gebruik is, was hy onmiddellik 'n vennoot in die transaksie. Hy sou jou daartoe hou. Dus, deur God uit te laat en by die tempel te sweer, het jy 'n bietjie speelruimte gehad. Onder die fariseërs het hierdie ontwyking 'n kunsvorm geword. Ons sien dit in Matteus 23. Die skrifgeleerdes en fariseërs het selfs onderskeid gemaak tussen sweer by die tempel en sweer by die goud van die tempel. Hulle het onderskeid gemaak tussen die sweer by die altaar en sweer by die offer op die altaar. En wat was die resultaat van hierdie misbruik van die eed? Die gehalte van die waarheid het verander. Waarheid het vervlou. Onder Godse volk was daar een soort waarheid vir een situasie en 'n ander soort waarheid vir 'n ander. Wat meer is, het die naam van God amper 'n mag geword wat jy kon uitbuit. Deur God in jou gesprek in te sluit, het hierdie woorde 'n nuwe belangrikheid en klem gekry. Maar laat God uit en daardie woorde is meer buigsaam. Dit kon leuns, halwe waarheid en heeltemal onopregte woorde wees. Waarskynlik kom hierdie misbruik van God se naam nie baie gereeld onder ons voor nie. Ons hoor steeds Christen sê, ek sweer dat dit en dat waar is, maar nie baie nie. Of miskien sal iemand sê, ek sweer op 'n stapel Bybels, maar nie gereeld nie. Nietemin is daar waarskuwing vir ons. In ons gesprekke moet ons nooit die gehalte van die waarheid verminder nie. Waar ons ook al is, of met wie ons praat, of wat ook al die voordeel vir ons is nie. Voorbeeld, ons mag graag 'n reguit ja of nee vervang met 'n miskien, of dalk, of 'n ons sal sien. Dit is waar, daar is tye wanneer ons nie weet nie. Maar ander kere sal ons woorde gebruik wat vaag is om te mislei. Ons wil nie erken hoe dit met ons gaan nie. Ons wil nie erken dat ons verkeerd gedoen het nie. So vervaag ons dinge 'n bietjie met ons woorde. Miskien gee jy vaag en onduidelike antwoord tydens huisbesoek, sodat jou ouderling nie verdag word nie. Miskien gebruik 'n jong persoon ontwykende taal teenoor sy ouers, om te verwerg wat hy gedoen het terwyl hulle vir die naweek weg was. 'N Vrou kan dalk ontwykende woorde gebruik om haar man op 'n afstand te hou. Toch is dit nie God se wil vir hoe ons mekaar moet hanteer nie, of vir hoe ons ons woorde moet gebruik nie. Om altyd 'n halwe waarhede te praat, kan die vertroue tussen ouers en kinders skade berokken. Sorgvuldige, vermydende antwoord kan spanning tussen man en vrou veroorsaak. In die kerk kan onopregte antwoorde daartoe lei dat sonde vir jare toegesmeer word, sonder om dit te hanteer, totdat dit amper te laat is. Die waarheid is kosbaarder en kragtig iets, en andersom kan leuns dodelik wees. Geen wonder dat Jesus dit so beklemtoon. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie, nie by die hemel nie, omdat dit die troon van God is, nie by die aarde nie, omdat dit die voetbank van sy voet is, ook nie by Jerusalem nie, omdat dit die stad is van die groot koning, Matteus 5 vers 34 en 35. Sien julle wat hy doen? Hy bring hierdie voorwerpe terug, na wat dit regtig voor die oë van God is, hemel, aarde, Jerusalem. Hulle is almal deel van Godse wêreld. Dit is dinge wat aan die Here behoort. Deel van sy skepping wat God daagliks aanskou en regeer. As jy by hulle sweer, sweer jy by God. Jesus sê, jy kan God nie buite enige vrugting hou nie. Selfs al mag dit gerieflik wees vir jou. Jy kan God nie buite enige verhouding hou nie, want hy stel daarin belang. Daar is nie een soort taal vir die kerk en huisbesoeke nie, en 'n ander taal vir die werkplek, en 'n ander een vir om die etenstafel nie. Daar is nie een soort opregtheid met die Here nie, en een ander een vir die regering en allemaal anders nie. God hoef nie uitgenooi te word in hierdie verskillende areas van jou lewe nie, want hy is oral teenwoordig. Wanneer jy jou mond oopmaak, of jy nou eet sweer of nie, is God nie ver weg nie. Hy is baie nabij. Dit staan in Spreuke 15 vers 3, staan, op elke plek is die oog van die Here en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Ons kan dit ook anders sê, die ore van die Here is oral, hulle luister na die slegtes en die goeies. Elke antwoord wat ons sê, word uitgespreek in Godse gehoor. Deur al jou woorde wys jy wat jy van Godse naam dink. Wanneer ons begin speel met die waarheid, is ons op 'n gevaarlike grond, sê Christus het dit gesê, maar laat jou woord wees ja, ja, nee, nee, wat meer as dit is uit die bose, Matteus 5 vers 37. Dit wat jy sê, en nie meen wat jy sê nie, kom uit die bose. Om slegs 'n deel van die waarheid te deel, om jouself te beskerm, of om iemand anders sleg te laat lyk, kom uit die bose. Satan het lank al gelede sy werk op aarde begin deur te lieg, en bedrog is nog steeds sy handelsmerk. Dus ons moet nie die ding op Satanse manier doen nie, deur uit 'n gees van wantroue en oneerlikheid praat nie. Gelukkig is God se naam te glorieryk om deur Satan in oneer gebring te word. Dis te stralend om bevlek te word deur enige van ons misbruik of leuns. God het ons sy naam gegee sodat ons dit tot sy glorie kan gebruik en vir sy lof kan leef in alles wat ons doen. Die gees van die eed. Omdat hy ons getroue leraar is, wil Jesus nie bloot die verskillende ewels van die ede uitwys en om ons dan daarmee te laat sukkel nie. Hy wys 'n beter manier om te lewe. Weer sê hy, maar laat julle woord wees ja, ja, nee, nee. Wat beteken dit? Wel, jy en ek mag dalk nie baie gereeld 'n eed aflê nie. Maar God verwag dat ons die waarheid praat in al ons gesprekke soos wat hy waaragtig is. Hy verwag dat ons altyd getrou sal wees, soos hy getrou is. Byvoorbeeld diegene van ons wat getroud is, het plegtige beloftes in die teenwoordigheid van God en sy gemeente gemaak. Die dinge wat ons 2 jaar gelede gesê het, of 10 jaar gelede, of selfs 50 jaar gelede, was meer as net mooi klinkende woorde. Dit was 'n belofte. 'N belofte nie net aan mekaar nie, maar dit was 'n belofte in die naam van die Here. Ons het beloof om lief te hê en te lei, om te ondersteun en te onderhou, om getrou te wees in goeie en slegte dae. Dus, as jy dit gesê het, roep God jou op om dit te vervul. Laat julle ja, ja wees. Selfs die amptenaars het die belofte gelê in God se naam. Die broeders het beloof om toegewyd te wees, om in die welstand van die mense te werk, wat Jesus met sy bloed gekoop het. Ons het gesê, ek beloof om ooreenkomstig hierdie leer my amp getrou te beoefen en om my daarby Godvreesend te gedra in my hele lewe. Dit was ons belofte. Dus moet dit ons voortdurende doel wees. Ook ouers het 'n belofte afgelê. Ons het op die dag toe ons 'n kind gedoop is gesê, ek beloof om hierdie kind in God se woord te onderrig, sodra sy hy dit kan verstaan, en om hom haar daarin na my vermoë te onderrig en te laat onderrig. Dit is 'n belofte wat nie aan die predikant, jou kind of die kerk gemaak is nie, maar 'n belofte aan God die Vader, wat een van sy kinders aan jou toevertrou het. Dit is 'n belofte om jou kind 'n liefde vir Jesus Christus te kweek. As jy gesê het, wees bemoedig dat God jou roep om jou belofte te vervul. Laat julle ja, ja wees. Ons het geloofsbelydenis het ons ook 'n belofte in God se naam afgelê. Wat het ons gesê? Ek beloof om standvastig te volhard in hierdie leer tot die einde van my lewe. Jy het dit beloof. Hoe vervul jy hierdie gelofte? Volg jy aktief die leerstelling van God se woord? Streef jy daarna om die kennis oor God en sy magtige werk te groei? Ons het ook gesê, ek begeer om God van harte te gehoorsaam, aan sy woord te dien en van die wêreld en sy begeerlikhede af te sien. Het jy dit bedoel? Het jy dit toe bedoel en bedoel jy het nog steeds? Sien jy af van die wêreldse begeerlikhede, soos jy beloof het? Streef jy daarna om Christus te dien, om jou met jou hele hart aan hom te onderwerp? By ons geloofsbelijdenis het ons gesê, ek beloof om my hele lewe aan die Here se diens toe te wy as 'n lewende lid van sy kerk. Kragtige woorde en uitdagend, en woorde wat nie geïgnoreer kan word nie, want ons het hulle in die oog van God gespreek. Om oor die belofte na te dink, moet ons laat besin oor hoe ons lewe toegewy is aan die Here en sy kerk. Is jy lewend en aktiewe lid van hierdie gemeente soos jy beloof het? Hoe lyk dit vir jou, om jou lewe aan die Here en sy mense toe te wy? Kortom, die gees van die eed beteken dat ons getrou moet wees in al ons handelinge. Nie net in die huwelik, of in die kerk, of in die gesin nie, maar ook elders. As ons verpligtings aangaan, het in die besigheid, vriendskap of samelewing, roep God ons op om dit na te kom. Hy roep ons op om getrou en betroubaar te wees in alles wat ons doen. Enigiemand wat ons ken, moet nie twyfel aan wat ons sê nie, omdat ons God se naam heilig bo alles. Om so getrou te bly, kan moeilik wees. Soms wil ons opgee oor ons verbintenis. Ons kan wonder wat die punt is, vooral wanneer daardie taak te moeilik raak, of 'n verhouding so gebroken is. Hoekom moet ek hiermee aangaan? En dan kan ons harte versterk word, deur aan die eed te dink wat ons afgelê het. Ons sê, dit is iets wat ek beloof het om te doen, in God se naam. Ek sal toegewyd bly, ek sal getrou bly. Ek sal doen wat my plig is om te doen, want God is genadig en kragtig om jou te help. Hy sal jou seën wanneer jy gehoorsaam is, soos hy altyd doen. Om God se naam te ken en God se naam te gebruik, plaas ons voortdurend voor God se troon. Die Here hou elke belofte, mag ons dieselfde doen. God bedoel elke woord, mag ons dit ook doen. So 'n lewe van getrouheid en waarheid sal eer bring aan God se naam, soos hy dit so ryklik verdien. Amen. Laat ons saam dank. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n groot genade en liefde, dat ons u as Vader mag aanroep deur die Seun Jesus Christus. U wat die wêreld so lief gehad het en nog steeds ons soek, waar is jy? Ons mag nou weer onder die woord kom. Here, help ons met die Heilige Gees wat teenwoordig is en mag hoor vanoggend dat hy uit u kom. Mag die ons versterk om ons ja, ja te wees en opreg met u in ons naaste te wandel. Want u hoor ons en dit is ons grootste troos dat ons mag weet, u hoor ons. Here, help ons in die week wat voorlê om steeds opreg te wandel, dat ons nie mislei word deur Satan en die wêreldse begeerlikhede nie. Wees ons dominee naby, wat op die oomblik sonder sy gesin is, versterk hom in sy take. Ons wil u ook dank vir Ari wat weer so mag herstel dat hy selfs kan ry om by die eredienste by te woon. Wees in besonder met Marijke wat sukkel met haar gesondheid. Mag die bejaardes in ons gemeente u hulp en bystand dagliks ervaar. Heer, u ken elkeen van ons en ons gebreke. Wees met ons in die komende week en bring ons volgende week hier by mekaar. Dan mag ons fees vier in die dood van die Seun Jesus Christus gedink. Wees ons genadig en barmhartig, want die ou mens is nog so teenwoordig in ons en daarom pleit ons by u deur die Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons sing nou saam ons geloofsbelydenis staande. Kollekte sal vir kerk en teologiese opleiding wees en dan na die kollekte sal ons saam sing 'n slotsang Psalm 145 verse 1, 2 en 3. nog die seëngroet van die Here ontvang. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons vrede gee.